Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
ותצאי מבית כלא, זמן קריב עם קודשך יעלה. אה, לא לא לא, לא לא לא, לי 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 לי, בואי כלה אל דבירייך, אבי שובי לי מנעורייך, בואי כלה אל דבירייך, אבי שובי לי ויישמע, ויישמע, ויישמע
ce merveilleux piyout Bititsei mi Bet Kele, ce piyout Yerushalmi fameux, très apprécié de mes amis tunisiens, chanté par Elia Vahav en direct d'Israël. Eh bien, on va rester comme ça dans les sonorités égyptiennes avec Abdel Halim Hafez, ce maître de la musique orientale égyptienne, Bahlembik Hen, Bahlembik, sur Radio J.
بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا عشت ليالي هنيه احلم بيك انا بحلم بيك. بحلم بيك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا. بحلم بيك يا حبيبي انا يلي مليت ايامي هنا. بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب. بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب. بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب. بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب. وانت حياتي وابتساماتي وانت حياتي وابتساماتي وانت النور للعين والقلب. وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. وان ما سألتش فيا كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم. قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول. هستناك على طول يا حبيبي هستناك على طول. قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول. هستناك على طول يا حبيبي هستناك على طول. قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول. هستناك على طول يا حبيبي هستناك على طول. ليل نهار بقول يا حبيبي ليل نهار بقول. ليل نهار بقول يا حبيبي ليل نهار اللي ما حدش قال لك عالشوق اللي انا فيه. بكره الشوق يوصل لك وتجرب لاليك. اللي ما حدش قال لك عالشوق اللي انا فيه. بكره الشوق يوصل لك وتجرب لاليك. وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية بحلم بيك أنا بحلم.
D'un maître, on va passer à un autre maître. D'Abdelhalim, on passe à Farid El Atrache pour le kiff, pour le plaisir. Gemil Gemel, Melouch Misel. Aïe, ça va rappeler des souvenirs à mes amis tunisiens et à tous les amateurs de Farid. On peut le dire, le maître incontesté de la musique orientale, et c'est le Festival Oriental, vos serviteurs Avner et Philippe, qui vous l'offre sur Radio G.
جميل جمال ملوش مثال. جميل جمال ملوش مثال. جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال جميل جمال جميلة وحلوة وانت معايا ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا بتخلي القلب في النشوة وانسى قسايا تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
مفهمش
تسألني ليه
معرفش
والسر ايه
مفهمش
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال زي الغزال جميل جمال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال جميل جمال ليه لما بشوفك بعناي روح تغني وتغني الأحلام حوالي وتطمني ليه لما بشوفك بعناي روح تغني وتغني الأحلام حوالي وتطمني نظرة عينيك والشوق ليك نظرة عينيك وشوق ليك
عيرني
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال زي الغزال جميل جمال ليه كل الأزهار ولا الإحساس
ولا الإحساس
ولا الأوام
والخفة
والابتسام
عالشفة
ولا الأوام
والخفة
والابتسام
عالشفة
عطف وحنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال زي الغزال جميل جمال
جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال.
Après les sonorités égyptiennes, tunisiennes, eh bien, on va faire plaisir maintenant à mes amis algériens comme à mes amis marocains, puisque Lili Labassi rassemble les Algériens et les Marocains autour de Yalghadi al-Sahara. Et c'est 7 minutes de kiff, d'ambiance, de rythme façon algéro-marocaine sur Radio J.
اجي وخد مني كلمة وين انت لقيته تما وضريف ملاهمة وجبه الخيال شفته واشباقي زعمة طيب الفعال
يا الغادي الصحراء شوف لي غزال منو ما نقطعش يا سي
مازال حي مازال
خد مني كلمة إذا انت لقيته تما أجي وخد مني كلمة إذا انت لقيته تما هو ضريب ملاهمة شبه الخيال صيح وشباقي زعما يطول مشان
يا لبادي الصحرا شوف لي غزال منو ما نقطعش يا سي مازال حي مازال
ما صبت له دواء ينفعني ما صبت له حياة متبوع بالزين الورد طيب الفعال
يا الصحراء شوفني غزال لو ما اقطعش يا سي مازال حي مازال
وإلى لقيت زين المنظر
وإلى لقيت زين المنظر
نسيك
باشتاق هذا
ماشي تبقى تهدى
ولا لقيت زين المنظر
ولا لقيت زين المنظر
كله راه لوني حاير والواد راه فات بقيت غير سبت مسافر والحضرة ما زال
يا الغادي الصحراء شوف لي غزال منو ما رفعش يا سي مازال حي مازال
اجي خد مني كلمة
ولا
انطرقيت تما هو دريب ملاهمة وشكل الخيال ستي هبقي زعما عقل كرميجي
يا لغادي الصحراء شوفني غزال انو ما نفتعش ياسي مازال حي مازال
الهموم كتر هواسي
الهموم كتر هواسي
صبروا علي عييت القاسي
صبروا علي عييت القاسي
الهموم كتر هواسي
الله
يرحم الحسن تاني طيب المتال الله يرحم الحسن تاني طيب المتال
يا للغادي الصحرا شوفني غزال منو ما رفعش يا سي مازال حي مازال يا للغادي الصحرا شوفني غزال
Un clin d'œil traditionnel à nos frères et sœurs en Israël qui nous écoutent toujours sur radioj.fr. Eden Ben Zaken nous propose une version tout en hébreu de Yalla Bina Yalla. Écoutez. Ça bouge pas mal sur Radio J.
כל החיים קיבלתי על מגש עשוי זהב אנשים טובים סביבי רק שהלב לא יחרב בעיניים עצומות הלכתי לי רק בדרכי אמא אמרה לי הבינתי אל תשתני כל החיים טיילתי בין פסגות למצולות אם תאמין מספיק בסוף תגיע לי גדולות חדש גם ביום בסלח ידעתי שיגיע דש מילדותי הבנתי שקצת הוא גם הכל לעוף שלי אני אמרתי יאללה בינה יאללה יא חביבי יאללה תנגב את הדמעות וחייך אל העולם יא חביבי יאללה יא חביבי יאללה תשמח ללא גבולות
c'était l'émission de l'Institut Européen des Musiques Juives, le Festival Oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique, et votre serviteur Avner Azoulay, qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.